Diana Wahini, Pancaran Meditasi, Bab 2, Bagian keempat. Perlunya latihan badan dan mental. Ada hubungan timbal balik yang erat antara sikap badan dan sikap pikiran serta perasaan. Sesungguhnya, perasaan batin seseorang akan terlihat dari badan jasmaninya. Sikap dan penampilan badan menolong kita mengetahui perasaan-perasaan ini. Misalnya saja, dengan badan dalam sikap siaga, lengan baju digulung, dan telapak tangan mengepal, tidak mungkinlah memperlihatkan kasih atau kebaktian. Dengan bertekuk lutut, mata setengah tertutup, tangan diangkat di atas kepala, dan telapak tangan terkatup, dapatkah engkau memperlihatkan kemarahan, kebencian, atau kekejaman? Itulah sebabnya para resi zaman dahulu selalu memberitahu para peminat kehidupan rohani bahwa perlulah mengambil sikap badan yang sesuai untuk berdoa dan meditasi. Mereka tahu bahwa dengan cara ini pola tingkah pikiran, perasaan, dan ingatan dapat dikendalikan. Tentu saja bagi peminat kehidupan rohani yang ahli, meditasi dapat dilakukan dengan mudah dalam sikap apapun. Tetapi bagi para pemula, sikap badan semacam itu sangat penting. Latihan badan dan sikap mental ini harus dijalani hanya untuk dikesampingkan kelak sebagai sekedar alat guna mencapai atma yang benar dan kekal. Sebelum kesadaran atma ini diperoleh, latihan rohani harus dijalankan terus menerus secara tetap. Sebelum tujuan meditasi tercapai, tata tertib sikap duduk atau asana harus diikuti. Susunan bahan pelajaran harus dituruti dengan taat sampai pada waktu itu. Setelah tujuan tercapai, yaitu setelah pikiran, perasaan dan ingatan atau manas serta akal budi ditaklukkan serta dikuasai, engkau dapat melakukan meditasi dimanapun juga, di tempat tidur, di kursi, di atas batu padas, atau dalam pedati. Sekali engkau sudah ahli mengendarai sepeda motor, engkau dapat mengendarainya di jalan apapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Tetapi ketika engkau masih belajar mengendarainya demi keselamatanmu sendiri serta keselamatan orang-orang lain di sekitarmu, engkau harus mengikuti prinsip-prinsip keseimbangan tertentu. Ini perlu sekali. Demikian pula mereka yang melakukan meditasi harus mengikuti serangkaian latihan tertentu. Dalam hal ini, tidak ada perubahan yang dapat dilakukan. Karena itu, cara yang rajasik dan tamasik tidak akan dapat dianggap sebagai meditasi yang sesungguhnya. Jika latihan rohani menjadi murni dan tenang sepenuhnya atau satwika, itulah yang terbaik. Sulitlah menguraikan segala sesuatu dalam kata-kata. Hal itu mungkin bahkan membosankan. Tetapi memperlihatkannya dengan perbuatan lebih mudah dan lebih menyenangkan. Lebih baik membuat orang mengerti dengan melakukan meditasi daripada hanya berbicara mengenai hal tersebut. Tulisanku mengenai hal ini dan usahamu untuk membacanya tidak akan membuatnya mudah. Melalui meditasi, manusia mencapai penghayatan Tuhan, yaitu kesadaran atma di dalam dirinya sendiri. Melalui meditasi, peminat kehidupan rohani dapat melepaskan selubung kekaburan batin lapis demi lapis. Mereka menarik indera dari kontak dengan pengalaman-pengalaman duniawi yang objektif. Hanya proses untuk mencapai tujuan suci ini sajalah yang layak disebut meditasi. Untuk ini, manusia harus dilengkapi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, disiplin, dan cita-cita luhur. Ia harus penuh penyangkalan diri bagi hal-hal keduniawian serta segala daya pikatnya. Dalam situasi apapun, ia harus bersikap riang dan penuh semangat. Apapun yang dilakukannya harus dilakukan dengan penuh dedikasi, bukan untuk mencari nafkah, tetapi untuk mendapatkan kebahagiaan atma. Ia harus melatih diri agar dapat melakukan suatu posisi duduk yang baik atau asana untuk menghindari ketegangan badan dan meringankan pikiran dari beban serta tekanan badan. Inilah yang patut disebut sebagai latihan meditasi yang murni atau sattvika dhyana sadhana. Disiplin sangat diperlukan untuk hal ini.